Ursula ce la centa oco. Mia opinie la pasinta jubilea centa universala congreso de Esperanto en Lillo, Francio, estis granda successo. Gi ne estas la plej granda rilate la nombron de partoprenantoj, sed, estante en la dektria loco, gi estis la plej granda ekde 1999. Partoprenis 2.690 homoj. Kiel en ĉiuj grandaj kongresoj, ne nur esperantaj, bedaŭrindis, ke ne eblis ĉeesti ĉiujn interesajn programerojn. Sed evidente mi, kune kun preskaŭ ĉiuj partoprenantoj, ĉeestis la bonegajn nacian kaj internacian vesperojn. Opinias Barbara Pieczak en la revuo Esperanto, septembro 2015, paĝo 188, la centa uko elstaris per la elano de la kultura programo, riĉo de klerigaj programeroj, flego de la komunumaj tradicioj kun aparta programero realigita en la unua kongresurbo de Esperanto, Boljonjo ĉe Maro, bunta ekskursa programo kaj specialaj programeroj por la ekstera publiko. En la sama revuo Orlando Eraola parolas pri rekorda scienca programo en Lillo, paĝo 182. Kaj pri tio, tutmonda esperantista junularo organizo, Olga Ŝiljaeva skribis sur paĝo 181 sub la titolo Uko en Lillo igis historia turnopunkto por la junularo. Oni ofte aŭdas, ke la junularo ne ŝatas partopreni universalajn kongresojn. Mi volas neniigi tiun miton, raportante pri la agado de la gejunuloj dum la centa Uko en Lillo. La jubilean Uko partoprenis junaj esperantistoj el ĉiuj angoletoj de la mondo. Plurai estis denasculoi, la plei juna agis nur quelcaen monatoin, cae venis alla congresso cun siae gepatroi. Quelcae venigis siaen familianoin, ancora ne esperantistoin, por montri la etoson cio svebas in la aero dum niae internaziae eventoi, cae montri la funcciadon de nia lingvo en la practico. Inter la pli ol 150 programmeroi, evidente quelcae estis pli interesai ol aliai. Quelcaen ce estis nur malmultai esperantistoi, dum aliai plenigis grandain salonoin. Uno e la programmeroi furoris, laula congressa curiero. Nome la teotrajo au monodramo Ursula. Gi estis presentata du foie en mes granda salono. Sed tio ne suficis. Post peto de interesigiantoi, cui ne povis eniri la salonon pro troplenigio, au ne povis ce esti la du foion pro aliai chialoi, gi estis ripetata trian foion en tre granda salono. La monodramo estas adaptajo de parto de la libro Bona Espero, Idealo cae Realo, verkita de Roman Dobrzynski. Gi presentas la autentan vivsorton de germanino Ursula. Dum la dua mondmilito, si estis kiel senconscia bela blonda infano aligita alla nazia rasprotecta programo Lebensborn. Vivo fonto, quies celo esis bredado de superhomoi. Tra esperanto alfronti ciuin militoin, cae batali contra o netoleremo, malrespecto cae ciu spezae perfortoi, jen la messaggio de tio ci presentado. Congresa libro, paĝo 73. Ciu estas tiu germanino Ursula, germane Ursula. Estas Ursula Grattapaglia, edzino de itala esperantisto. La du geedzojn mi menciis en mia artikolo de la 25 de februaro ĉi-jare pri la Esperanta Bienlernejo Bona Espero en Brazilo. Alia informoj pri ili troviĝas en la Esperanta Vikipedio. Mi citas nur kelkajn pri Ursula. Ŝi eklernis Esperanton 16-jara apud aliaj lingvoj kaj ekde tiam aktivas en la movado. En sia profesia laboro kiel samtempa interpretisto en eŭropaj kongresoj, ĉefe en Italio kaj Germanio, ŝi utiligis okazojn por informi pri Esperanto precipe politikistojn kaj ĵurnalistojn. Ŝi estis komitatano 1971-1992 kaj estrarano 1977-1983 de UEA. En 2005 ŝi fariĝis honora membro de UEA pro sia laboro por Bona Espero ekde 1974. Ŝi estas ankaŭ honora civitanino de la urbo Alto Paraíso de Goiás, kie troviĝas la Bienlernejo. Alia informo ne estas en Vikipedio. En 2012 ŝi ricevis kune kun sia edzo la premion de Gucci, kio celas regule distingi la plej meritajn agantojn kaj projektojn, kiuj aktivas sur la kampo de la utiligo de Esperanto kiel potenca rimedo por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de Lolo Zamenhof kaj instruoj de Deguĉi Onisaburo.